halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa idinkaga imaneysa mujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitrband efemyada geeska africa qaarkood iyo boggaanu ku leenaa internetka v o a somaly com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax 13 bisha juun 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. kadib dagaalo khasaare nafeed keenay oo shalay iyo xalay halkaasi ka dhacay,
waxaan ku guulaysanay in xabadii la joojiyo annagoo kaalmaysanayna qeybaha kala duwan ee taliyayaasha ciidamada qeybahooda kala duwan iyo maamulkeena heer dowlad goboleed iyo heer federaalba. In dadaal dheer kadibna waxaa lagu guulaystay in ciidamadii xabadda ay joojiyaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxda urur goboleedka IGAD oo guddi gaara u saaray xal u helidda dagaalada ka socda dalka Suudaan. shacabka Talyaaniga oo u murugoonaya ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Silvio Berlusconi oo shalay ku dhintay magaalada Milano, iyo qodobo kale oo caalamka ku saabsan. hasna yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. maxkamad rafcan oo ku taala dalka Sweden ayaa isniintii shalay sheegtay inaanay booliisku awood sharci u lahayn inay diidaan amar hor istaagaya mudaaharaadyo la qorsheeyey oo la doonayay in lagu gubo kitaabka barakeysan ee qur-aanka kariimka. kadib markii bishii January ee sannadkan lagu gubay kitaabka qur-aanka ee barakeysan barxadda hore ee safaaradda Turkiga ee magaalada Stockholm ku taala, ayaa arrintaasi waxay dhalisay cadho xooggan oo ka timid dunida muslimka, islamarkaasna horseeday mudaaharaadyo lagu dalbanayo inaan la iibsan dhammaan alaabooyinka ay soo saarto dowladda Sweden. sidoo kale arrintani waxay cirka ku laashay rajadii dalka Sweden ee ahayd inay ku biirto in dalkaasi uu ku biiro isbahaysiga NATO. bishii February waxaa mar kale codsi gudiyey laba kooxood oo qorsheeyey inay barxadda hore ee safaaradaha Turkiga iyo Ciraaq ku gubaan kitaabka qur-aanka kariimka. hase yeeshee arrintaasi waxaa diiday ciidamada booliiska dalkaas, iyagoo sheegay in tallaabadan bishii January ay Sweden ka dhigtay mid bartilmaameed oo ah weeraro u yimaada. hase yeeshee arrintaasi waxaa racfaan ka qaatay dhinacyadii soo abaabulay labadii mudaaharaadii hore, iyagoo maxkamadda geeyey kiiskooda. maxkamadda ayaa sheegtay in amarka iyo dhibaatada amni ee booliisku sheegay aanay lahayn tilmaamo cad oo ku xidhaya in mudaaharaadyada la qorsheeyey ay sababi karaan dhibaato degdeg ah. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa isniintii shalay sheegay in shiinuhu sannadkii 2019 ka sameeyey dalka Cuba ee deriska la ah Maraykanka xarumo sirdoon oo horumarsan. Blinken ayaa u sheegay wariyayaasha in markii uu madaxweyne Biden xafiiska la wareegay bishii January ee sannadkii 2022 lagu wargeliyey howlgallo sirdoon oo Beijing ay ka waddo caalamka si ay kor ugu qaado howlgalladeeda basaasnimo ee dunida. blinken ayaa sheegay in tan iyo xilligaasi uu maamulka uu ka tirsan yahay bilaabay tallaabooyin iyo xeelado cusub oo ku xakamaynayo arrintaasi. blinken ayaa intaasi raaciyey in ay kulmeen madax badan oo caalamka ah oo xilligaasi daneynayay inay marti geliyaan saldhigyo shiinuhu ka samaysta dalalkooda. wuxuu sheegay in khubarada Maraykanku ay garowsadeen in dadaalada diblomaasiyadda ee Maraykanku ay hoos u dhigeen isballaadhintii hay-adda sirdoonka ee dalka Shiinaha. warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ugu yaraan 10 askari ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaal shalay galab ilaa iyo xalay fiidkii magaalada Baraawe ku dhex maray askar ka tirsan ciidamada daraawiishta maamul goboleedka koonfur galbeed iyo ciidamada milatariga ee dowladda Soomaaliya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha v o a da ee Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waxaa degan saaka xaaladda magaalada Bara oo ay caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo galankii dambe ee shalay ilaa habeenimadii xalay uu ka dhacay iskahorimaad hubaysan oo u dhexeeyay ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed iyo ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliya. Abaaro 10-kii habeenimo ayuu si iskiisa u istaagay dagaalka, hase yeeshee shacabka magaalada Bara waxay sheegeen ilaa saqdii dhexe ee xalay in la maqlayay dhawaaq rasaas teel-teel ah. Ilaa iyo hadda dhinacyada dagaalamay kama aysan hadlin sababta dagaalka ka dambeysa. Waxaana la xaqiijiyey in dagaalku uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo khadka telefoonka V O A kula xiriirtay ayaa sheegay inay degan tahay xaaladda magaalada Baraawe isla markaana ay wadaan dadaallo lagu soo afjarayo dagaalka Baraawe ka dhacay.
Inna laalintii ku dhimatay dagaalkii galabta ilaa iyo caawa ka dhacay magaalada Baraawe caasimadda dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Taasi ayaa u dirayaa intii dhimatay, intii dhaawacaana Ilaahay u boogadhayo. Maanta waxaa ka dhacay meesha shil ayaa ka dhacay oo ciidamo ka mid ah ciidamada dowladda oo khaasatan ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo ku sugnaa madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo ciidamadii militariga ee ku sugnaa magaalada Baraawe ayaa isku dhac oo dhexmaray. Isku dhici dhexmaray ayaana waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac, halkaasi oo ay khasaarahaasi nafeed ay ku timid. Arrintaas ayaa dhacday maanta. Sidoo kale waxaan soo jeedinayaa baaq aan usoo ujeedinayo ciidamada qeybahooda kala duwan in ay xabad joojin rasmiya ay sameeyaan. Dagaal mar walbaba khasaare ayuu keenaa. Xabadda ay ridayaan waxaa loogu talagalay waxay tahay waa in cadowga nabadiidka ee ummadda dhibaatada ku haayo inay kula dagaalamaan oo ay isaga celshaan dadka shacabkaana ay ka celshaanaya tahay.
Waa gartay marka tirada dhimashada iyo dhaawaca dagaalka caawa ilaa gelinkii dambe maanta dhacay ka dhashay waa imisa?
Labada dhinac ku dhawaad 10 ayay noqonayaan, laakiin tirada rasmiga ilaa hadda ma aan hayno.
Waa sidee marka haatan aad ila hadlayso saq dhexe ah xaaladda degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed?
Waxaan ku guuleysanay in xabadii la joojiyo anagoo kaalmaysanayna qeybaha kala duwan ee taliyayaasha ciidamada qeybahooda kala duwan iyo maamulkeena heer dowlad goboleed iyo heer federaalba. Dadaal dheer kadibna waxaa lagu guuleystay in ciidamadii xabadda ay joojiyaan. Insha allah baaritaan rasmiyana waa lagu sameyn doonaa in sababta ku dhacday iyo sababta khasaarahaasi keenay, kadibna insha allah tilmaamo rasmiyana qaadi doona
dowladda. Marka dadka shacabka maxaa khasaare kasoo gaaray dagaalka?
Ilaa hadda khasaaro shacab soo gaarna looma xaqiijinin, balse baaritaan ayaan ku sameyn doonaa.
Waa tahay in guddoomiye Raje Inteleg ayaa laga qabaa mar kale dagaalka inuusan ka dhicin degmada Baraawe, oo haddii dagaalku uu sii socdo ay suurtagal tahay in dadka qaarkood ay ka barakacaanba degmada.
Taas waa mid aan ka shaqeynayno mar dambe si aysan usoo laabanin isku dhac taasi mid lamidaba ah. Marka waxaan rajeynaynaa insha allah inay mar dambe aysan soo laabanin isku dhacyadaasi dhibaatada keensan kara dhanka ciidanka u geystaan ama shacabba u geystaan.
Inkastoo maamulka gobolka Shabeellada Hoose ay sheegeen inay wadaan dadaallo lagu qaboojinayo dagaalka, haddana ciidamada dagaalamay ayaan la kala qaadin oo meelaha qaar is horfadhiya. Xilli kastana waxaa la filan karaa in dagaalka uu soo cusboonaado. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatan Jabuuti, madaxda urur goboleedka IGAD ayaa guddi gaara u saaray xal u helidda colaadda sokeeye ee hadda ka aloosan dalka Suudaan kadib markay xalay magaalada Jabuuti kusoo gebagabeeyeen shirmadaxaadkii 14-aad ee ay lahaayeen. Warbixinta waxaa Jabuuti kasoo diray wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa akhriyey warmurtiyeedka rasmiga ee kasoo baxay howlaha shir madaxeedka 14-aad ee caadiga ee madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha dalalka IGAD.
The summit did meet and appoint a troika on the matter of Sudan. We have agreed.
شر مدحاتكو وحوس لقاطي أجوان مديسن أي كوجارين مدحويني شيءه جميعه وفدو إن صدق الدل أمر كهري لاحق ساري حلوهلي داريم هدل كسودان لغو صادر دل كإثيوبيا يدو جدون كدل كاسي أمر كهري لودي بي دل ككونفورت السودان هدل لغو ريتي دل ككينيا مدحويني شيء رئيس الوزراء شيءه جميعه وفدو وحيكوت المامن حالة دل كسودان حالة أذك أو باهن إن si xoog leh looga baarandugo sidaasi darteed afarta dal ee ka tirsan IGAD ee hadda u xil saaran xal u helida xaaladda murugsanay dalka Suudaan waxay u xil saaran yihiin in muddo 10 cisho gudahood ay folka fol isku soo hor fadhiisiyaan labada hoggaamiye ee kala maamulaya labada dhinac iska soo horjeeda waxay IGAD xoog ku saari doonta labada hoggaamiye inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalka iyo colaada kadibna la gaado maslaxada ay ku wada qanacsan yihiin labada dhinac sidoo kale laba week ama laba toddobaad gudahood in lagu xasiliyo marinada lagu talagalay gargaarka la gaarsiinayo dadweynaha iyadoo saddex toddobaad kadibna aan ku tala jirno in shirweyne nabadeed oo heer qaran ah loo qabto dadka Suudaan si ay uga faa'iideystaan fursadaasi
we have also agreed that in the next 3 weeks we also begin the process of an inclusive national dialogue to get the people of Sudan the opportunity for them.
Sidoo kale, hawlaha shir madaxeedka IGAD ayaa lagu gaaray in xilka gudoomiyaha ururka IGAD oo hadda u haya dalka Suudaan lagu wareejiyo dalka Djibouti. Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay in uu xoog saari doono horumarinta iyo ilaalinta danaha ururka.
Respect 4 décennies après sa création, nous pouvons être fiers des progrès accomplis par notre organisation.
Ku dhawaad 4 sano oo ka soo wareegay markii la aasaasay ururkeena waxa lagu farxi karaa maanta horumarka uu sameeyay ururkeenu iyadoo dhinac kalena waxyaabaha ay hor yaalla ay badan yihiin muddada xilka gudoonka waxaan si gaar ah u daneyn doonaa in aan sida ugu wanaagsan u guto xilka culus ee aad igu siiseen kalsoonidiina aniga hore u dhigi doona in aan ku sii socdo oo aan ku dadaalo in aan hirgeliyo himilooyinka iyo ujeedooyinka uu higsanayo ururkeenu ee ku wajahan yoolka sanadka 2010
amenez à bien la lourde tâche qui vous est confiée en avançant dans la poursuite et la réalisation des objectifs que s'est fixé notre organisation à travers sa vision 2050.
Dhinac kale dalka Eritrea oo hore u codsaday inuu ku soo laabto xubinnimadii uu kaga tirsanaan jiray ururka IGAD ayaa ka soo qayb galay hawlaha shir madaxeedkan 14-aad ee caadiga iyadoo ay ku sugnaayeen shirka wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha arrimaha amniga ee madaxweynaha Eritrea Ramadan Muse Jaamac VOA Djibouti
aad iyo aad u mahadsanyahay Ramadan wali wararka la xiriira Suudaan ayaynu ku jirnay hay'adaha caalamiga ah ee dhinaca gargaarka ayaa ka walaacsan xaaladda nololeed ee carruurta iyo dumarka ku qaxay deegaanada dhaca xadka dalka Suudaan iyo South Sudan. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Xaalad bani'aadnimo oo aad u daran ayaa laga soo sheegayaa inay wajahayaan kumanaanka ka soo qaxaya colaadda dalka Suudaan ee soo gaaraya xeryaha loogu talagalay dadka soo qaxaya ee ku yaala xadka Suudaan ee la wadaagto dalka Koonfurta Suudaan. Dadkan oo u badan haween iyo caruur ayaa isugu jira kuwa u dhashay dalka Suudaan iyo sidoo kale kuwa kale oo u dhashay dalka Koonfurta Suudaan kuwaas oo ka soo qaxaya dagaalka ka socda dalka Suudaan. Shaqaalaha gurmadka caalamiga ah ayaa isku dayaya in adeegyada aasaasiga ah ee ay dadkaasi u baahan yihiin ay gaarsiiyaan walow ay weli ay gaabis yihiin. Axmed Ibraahim oo ka tirsan hay'adda badbaadada caruurta Save the Children xarunta dalka Koonfurta Suudaan isla markaana ka mid ahaa koox samafalayaal ah oo tagay xeryaha dadka soo qaxaya loogu gurmanayo ee xadka Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ayaa sharaxaya xaaladda bani'aadnimo ee halkaasi ka jirta.
Waxaa la qiyaasaa 110,000 ilaa 120,000 qof inta u dhaxaysa inay kasoo gudbeen xuduudaha labada dal ilaa hadda. Qiyaasahan 90% iyo weliba tiro kasii badani waa dadka u dhashay Koonfurta Suudaan oo ku noolaa dalkaas oo runtii colaadda ay ka dul bilaabatay si lama filaana dabadeetana go'aansaday inay kasoo gudbaan xuduudda dalkooda si ay u helaan badbaado. Runtii qadar waxaan tegay barxuduudeedka Jooda oo ka tirsan magaalada Renk runti waxaan ku soo arkay xaalad murugo iyo walwal leh boqolaal qof oo markaas yimid oo safaf dhaadheer ugu jira in la diiwaan geliyo ayaan la kulmay badi dadka waxay ahaayeen dumar caruur iyo dad waayeela runti daal aad u badan uu ka muuqdo oo qaarkood aysan maalmo wax cunin qaarkood aysan cunto ku filan helin runti wadanku wuxuu ku jiraa xilliga ugu kululaa 39 ilaa 40 digrii ayay heerkulku gaaraa
gaajada iyo dhibaatooyinka dhanka nolosha ee ay wajahayaan dadkan ka soo qaxaya colaadda Suudaan kasoo waxaa intaasii u sii dheer xaalad caafimaad darro ah halkaas oo caruurtu ay soo riteen cudurro ay ka mid yihiin shuban biyood iyo nafaqo darro
waxaana ka muuqda duruufo adag oo runtii saameyn ku yeeshay maskaxiyan iyo jir ahaan labadaba dadkan waa dad asbuucyo badan dushooda ay colaado ka socotay oo runtii walwal badan iyo iskubuuq maskaxeed uu ku furay sidoo kale waxaa aad uga muuqda caruurta nafaqo darro badan hooyooyinka waxaa ka muuqda walwal iyo jahwareer aysan garanayn meesha xaaladoodu ay wajihi doonto maadaama in badan oo kamid ay dalka ku cusub yihiin sidoo kale waxaa jira caruur badan oo ay cudurro soo riteen oo ay kamid tahay jadeeco ay kamid tahay nafaqo darrada ay kamid tahay oof wareenka uu kamid yahay shuban biyoodka runtii xaaladu waxay ku nool yihiin aada u walwal badan adeegyada jiraana waa adeegyo aada u kooban oo runtii kaafi karin baahiyaha caruurta goobta ku nool hay-adda badbaadada caruurta oo runtii aan anigu la shaqeeyo waxay isku dayeysaa inay ka jawaabto baahiyaha kuwooda ugu dardaran gaar ahaan dadka ugu liita iyadoo hortabinta la siinaya caruurta ay waalidkood la socon iyo kuwa nafaqo darrada iyo jirooyinka ay soo riteen waxaan anagu siinaa nafaqada caruurta in loo diyaariyo gooba ay maxay ahaatay kusii badbaadi karaan iyo sidoo kale in caruurta aan la socon waalidkood laga caawiyo sidii ay dib isugu heli lahaayeen iyaga iyo waalidkood
axmed ibraahim oo ka tirsan hay-adda Save the Children waxaa sidoo kale uu v o a u sheegay in tirada dadka kasoo qaxaya dagaalka suudaan oo aada u badan iyo gurmadka bani aadamnimada dadka loo fidanayo oo aada u kooban ay xaaladdu sii adkaysay iyadoo weli loo baahan yahay taageerada beesha caalamka oo lasii xoojiyo
waxa ugu badan oo si deg dega loogu baahan yahay waa gurmad bani aadamnimo gaar ahaan sidii loogu caawin lahaa dadkan sidii ay ku gaari lahaayeen deegaanadii ay u socdeen ama ay kasoo jeedaan wadanka sidoo kale inay helaan biyo cunto iyo caafimaad degdeg ah si looga badbaado in cuduradu ay dhaqso ku faafaan
qulqulka dadka kasoo qaxaya dagaalka suudaan ee beegsanaya wadamada dariska la'ah suudaan ayaa weli si xawli ah ku socda iyadoo dagaalka u dhexeeya dhinacyada isku haya suudaanna uu weli sii socdo madaxda urur goboleedka IGAD oo shalay magaalada Addis Ababa kusoo gabagabeeyey shir madaxeedkoodii 14-aad waxa ay markii labaad ay guddi dhexdhexaadin ah ay u saareen arrimaha dhexdhexaadinta dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan khadar maxamuud xareed v o a Nairobi.
Subax wanaagsan markii la dhigistay dhamaantiinba. Shacabka waddanka Talyaaniga ayaa u murugoonaya geeridii shalay ku timid Silvio Berlusconi oo 4 jeer soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga. Berlusconi oo sidoo kale muddo ka badan 30 sano soo noqday milkiilaha kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa shalay ku dhintay magaalada Milano isagoo ay da'diisu tahay 86 sano. Haddaba dhimashada Berlusconi iyo waxa ay siyaasadda Talyaaniga uga dhigan tahay ayaa su'aalahaas iyo kuwo kale uu wariyaha v o ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil weydiiyey. Shukri Saciid oo ah saxaafiyad ka tirsan wargeyska The Republica ee kasoo baxa dalka Talyaaniga.
Abo waa mahadsan tahay waxaan ku sheegayaa Silvio Berlusconi ayaamahan dambe 2 sano ugu dambeysay aad iyo aad buu marmar u xanuunsaday oo loo isbitaal loo geeyey oo uu seexday markii uu horeeyay covid ku markuu covid 19 coronavirus ku dhacay waa coronavirus ku dhacay coronavirus kaas markuu ku dhacay laba sano korna waxa laga helay inuu leukemia cudurka la yiraahdo kansarka dhiigga uu qabo baa loo ogaaday markaas da'diisa darteed iyo covid kii ku dhacay iyo kansarka dhiigga laga helay waxa ku soo badbatay in infection oo jirkiisa sambabada iyo meelahaas ka galo dhowr jeer ba isbitaalkan weyn oo ku yaalla San Rafael la yiraahdo Milano meeshu asagu ku dhashay haddana ku geeriyooday la seexiyey waana uu ka soo baxay laakiin waqtiyadii ugu dambeysay markii ay laba bilood ka hor markii la seexiyey la ogaaday inuu cudurkaas qabo leukemiyadana qabo ay dhaqaatiirtu sheegeen dee qof waayeeloo da' ku jiro oo 86 sano uu hadda ku geeriyooday dawooyin baa lagu dabiibay laakiin dawooyinkana maadaama uu 7 sano ka hor uu qalliin wadnaha ah oo aada muhiim u ah uu galay waa looga turayay oo maaragtay chemotherapia aada u adagiya in la siiyo laakiin waqtiga waaba la dheereeyeyba daawada darteed hadduu qof caadiya iska hadla mar horuu iska tegin
waa tahay maadaama oo uu siyaasadda talyaaniga muddo saameyn weyn ku lahaa wax isbedeli ma ku iman doonaa siyaasadda talyaaniga shukri
ninkan rudunta wuxuu ahaa dhaqaalaha waxyaaba badan buu televishin buu sameeyey gruub weyn oo kuwa bugaagta daawaca ay ku jireen oo joornaalo badan ku jireen oo centro rightkan waxa dhan oo dhan asaga markuu siyaasadda ku soo biiray oo gacanta ku dhigay Meloni iyo dadkan hadda waddankan hogaaminayo oo center right-ka ah isaga alifay wuxuu aqlidiyad ku leeyahay kamid yahay EU-ga
laakiin waxa jira dacwado badan oo la xiriiray fadeexado sharci iyo kuwo gogol dhaaf ah oo dhowr jeer ahaa laakiin marar badanna haddana waa uu dacwadahaas ku guuleysan jiray maxaa ugu wacnaa baad seedahay inuu guulaha gaar jiray
waxaa ninkan asagoo civil society ka yimid oon cidna aqoon oo kambaniyadaas leh iyo markii dowladdayadii annaga soomaaliya ay burburdho dhexeya waxaa ku dhacay talyaaniga burbur nadaam la yiraahdo gacna nadiif ah maxkamadaha ayaa ku soo baxay labadii urur oo waaweynaa oo kii socialistic oo karaksi oo soomaaliya ku xirna iyo kii dimokristiyaanka oo andrey oti waad wada maqasheen oo kasoo jeeday kuwan maxay dheen moderate-ka yaa burburay markii la burburiyey asaga qolyihii karaaksi buu ku xirnaa oo maaragtay dallad u ahaa dalladaasee duntay suu dhaqaalihiisa iyo fikraddiisa u difaaco siyaasaddu ku soo biiray wuxuu asaasay maxay dheen waxa la yiraahdo maxay dheen laba group oo iska soo horjeeda sida Maraykanka oo kale oo Democratic-ga iyo Republican-ka talyaaniga kama jirin bipolare waxa la yiraahdo talyaaniga asaga ka abuuray inay segregation oo kuwa bidixda iyo central bidixda isku tagaan midigtuna isku tagto waa fikradu asagu keenay wuxuuna ku muqdininayay dhaqaalihiisa charismatic buu ahaa maxaaydeen nin oo dhaqaale leh uu ahaa nin dadka talyaaniga aad nuxurkooda u yaqaan buu ahaa og talyaanigu inuu midigta u badan yahay laakiin aan guulaysan karin midigta keliya haddaysan aysan centerka ku xirnay centerkaasuu ku muquuniyay iyo dhaqaalihiisa cid kasta midig iyo bidixna kambaniyadiisa waxaa ka shaqeeya 40,000 oo qof ba wax dadka badan baa ka shaqeeyay
waa tahay adiga oo shukriya soo koobaya maxaa lagu xasuusan doonaa Silvio Berlusconi?
Silvio Berlusconi keligiis buu ahaa waxaa aniga kula hadlaya ilbays baa wax ku qori jiray Republica wax ku qoraa waa ka soo horjeeday qoraallo badan baan ka qoray laakiin waa in loo aqoonsado ninkaas inuu laacib yahay wax kasta oo uu taabtay hadday noqoto inuu bayernushten hadday noqoto televishin hadday noqoto kubad hadday noqoto siyaasad inuu ku guuleystay maantana gabadha George Moleni oo madaxa ka ah hadda waxaa tacsi qaran baa loo sameynaya magaaladiisi Milan baa lagu duugaya 5 caruur uu ka tegay
إيطاليا وأقوم بيمانتا أطهي مدكتكليانا ماهانة إيوغ إيطاليانيغ السياسة دي سنن قلالاتا لغا دريمي كروخوليان مدكا أوهادا سوغلوتيغان أبنينك حكمين هايي وقعانتكو هايي أساقو أها هادا نقوليه حسبك سيفرس إيطاليا يكوان كلا عرر إيو كلا دولبا كدن باين دونا تاليانيغ نوو أوي دونا إيوغ نوو أوي دونا
taasi waxay shukri Saciid oo ka tirsan wargeyska The Republic ee dalka Talyaaniga waxay u raamisay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil. تنوع عدك شو دواتان هيس وقاد فنانك حسن آذن سمطر
عجيان قدومو غاري واي تنجبي قربين وغت عاشقا عين عندب قربوتي عجيان قدومو غاري واي تنجبي قربين وغت عاشقا عين عندب قربوتي حق قبي حقنا قبي قد عرضها تشوفي حق قبي حقنا قبي قد عرضها تشوفي قشقا هبابيو قشقا هبابيو قول فوق الكوس ماني برما شي غورمان صدا حقين داري كريا حقين داري كريا قلان قولي جبي بارتي سدير قم عدي قبر تهاي أنا قدي سدير قم قلان قولي جبي بارتي سدير قم عدي قبر تهاي أنا قدي عدو ينقل قلتي قافها نفس الوضو رقبا قوح ونقي قبا قبا فريتي عدو ينقل قلتي قافها نفس الوضو رقبا قوح ونقي قبا قبا فريتي انك السول قادو لقى عن تهيو انك السول قادو لقى عن تهيو قدقو مليعي
استاذي فنانك حسن هذا السمطر يود بسيدة عضية دي ساكي عالم كإنت هديل هذا مانتا ينمرك لكوذي بركة ديبو كل من دونه وأنا قوى محمد عبدي اسماعيل حسين فرجري هذا مان صاحب هذا فيو وإنك قتقي يا استاذي وصباح هناك سن
كاريا من كذا
kalaan goone jibbay bartay sidiri gam haday gabadha hay anaage sidiri gam kalaan goone.